ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ዝተቋረፀ መስርሕ ትምህርቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ከም ዝተጀመረ ቢሮ ትምህርቲ እቲ ክልል ገሊጹሎም። ኣብ መቐለ ዝርከብ ሪፖርተርና ሙልጌታ ኣፅበሃ ብወገኑ ተዘዋዊሩ ዝተዓዘቦም ገለ ኣብያተ ትምህርቲ ትምህርቲ ከም ዘይጀመሩ ከም ዝረከቦም ሓቢሩሎ ዝርዝሩ ይስዕብ።
ኣብ ክልል ትግራይ ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እዩ ነይሩ ትምህርቲ ዝተቋረፀ። ሎሚ ዓመት ድማ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ኣብቲ ክልል ብዝተፈጠረ ኩናት ከይዲ ትምህርቲ እንከይተጀመረ ንልዕሊ ሓደ ዓመትን ሰለስተ ወርሕን ኮይኑዎ ኣሎ። ኣብ ሰሙን ካብ ሶኒ ጀሚሩ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከቡ ኣብያተ ትምህርቲ ትምህርቲ ከም ዝተጀመረ ቢሮ ትምህርቲ እቲ ክልል ገሊጹ ኣሎ። ምክትል ሓላፊት እቲ ቢሮ ኢንጂነር ኣስቴሪ ትባረክ ኩሎም ኣብያተ ትምህርቲ ንትምህርቲ ተሰናዲኦም እተኸፊቶም ኢለን
ትምህርቲ ቤታት በተለይ ብመቐለ ደረጃ ብሙለን እየን ከፊተን ብሙለን ከፊተን እየን ወኢለን ግን ኣብቲ ተማሃሪ ምምፃእ ምንጥብጣብ ኣሎ ሓሙሽተ ተማሃሪ ክህል ይኽእል ሽዱሽተ ተማሃሪ ዒስራ ተማሃሪ ሰላሳ ተማሃሪ ብሓደ ሰብዓ ተማሃሪ ናይቲ ተማሃሪ ምንጥብጣባት ኣሎ እዩ ግን ካብታ ጉንበት ሰላሳ ትምህርቲ ቤተን ምስ ከፈታ ብሙለአን ጀምራ ምስተባሃላ ያው መምህራንን ሒዘን ትለሎ መማልሊት መፅሕፊ ሒዘን ምንሒዘን ተፀቢአን እየን ኣብቲ ናይ ተማሃሪ ምንጥብጣብ ግን ችግር ኣሎ እዚ ለሎ እዩ እንኳን ብፀገም ግዜና ካብ ትምህርቲ ዓለም ንዓመታት ተፈሪኻ ኣብ መስከረም ባዕሉ ትምህርቲ ጀምር ክበሃል ተሎ ቆልዓ መስከረም 30 ናይ ትምህርሃር መእተየ እዩ ላተንጠባጠበካ ካሊእ ቫኬሽን ይኸድ ምን ይኸድ እዚታት ለሎ እዩ እና እዚ ንርአናዮ ርኢቶ ፅቡቅ ድባብ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ስምዒት ብትምህርትም ያው ትምህርቲ ጅመርሎ ይትመርሎ ክበሃል ከሎ እቶም ቆልዕትም ኣሃ ትምህርቲ ሎ ኢለካ ናይ ምባል ምልዕያ ኣልተጀሚሩ ዝሓስብ ማለት እዩ።
ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከቡ ቅሳነት ገረብ ፀዶ ማይ ወይንን ዝተባሃሉ ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ብተወሳኺ ድማ ሓድነት ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብዛዕባ ምጅማር ትምህርቲ ጠሚቱ ንምዕዛብ ተዘዋዊረ ዝረኣኽዎም እንትኸውን ኣብቲ ክልል ብምክንያት ዝተፈጠረ ኩናት ተመዛበልቲ ተዓቂቦምሎም ረኪቦዮም። መሰናዶ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሃፀ ዮሃንስ ድማ ወታደራዊ ማዓስከር ኮይኑ እናገልገለ ድሕሪ ምፅናሕ ኮምፒተራትን ፕላዝማ ቴሌቭዥናትን ተሰሪቆምን ተሰባቢሮምን ርአ እዮም። ትምህርቲ ክጅመር እዩ ስለዝተባሃለ ድማ ሃሪ ክፍልታት ቀለም ተቐቢኦም እዮም። ብዛዕባ ኣብያተ ትምህርቲ ምስራቕን ማእኸላት ተፈናቐልቲ ምዃንን ጠሚቱ ዝተሓተታትን ምክትል ቢሮ ሓላፊት ኣብ ከተማ መቐለ 24 ኣብያተ ትምህርቲ ማእኸላት ተመዛበልቲ ምዃኖም ገሊፀን 26 ናይ መንግስትን ላዕሊ 50 ዝኾና ናይ ውልቀን ኣብያተ ትምህርቲ ግና ከይዲ ትምህርቲ ክቕፅላ ዝኽእላሉ ኩነታት ኣሎ ኢለን
24 ትምህርቲ ቤታት መዕቆባኣት እዮም እዮም ሳቶም ኣሕዋትና እዮም ብለይኹን ችግር መፅኦም ካብ ሞቃ ገዛኦም ወፅኦም ኣብ ቁርን ፀሓይን እዮም ዘለዉ እዚ ብምግንዛብ ግን ያው ሸልተር ይስርሐሎም እዩ መዕቆቢ ግዜያዊ ክኸዱ እዮም ኣብ ዝቀረባ ግዜ ላው እሞም ክገብሩ እዮም ላፍትል ተሰርሐሎም መዕቆቢ ክኣትዉ እዮም ኢልና ተስፋ ንገብር ማለት እዩ።
ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከቡ ኣብያተ ትምህርቲ ካብቶም 4 እቲ ሓደ ዓኒም ተሰሪቑን እዩ ዝብል ፀብጻብ ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ቀረባ እዋን ዘውፅኦ ሓበሬታ የርኢ። ኢንጂነር ኣስቴር ከም ዝገለጾ ዝበፅሐ ጉዳት ጠሚቱ ቢሮአን ዳሕሳስ ከም ዘካየደ ብምሕባር መሰረዚ ድማ ንፅገና ዝውዕል ካብ መንግስቲ ፌደራል 85 ሚልዮን ብር ከም ዝተመደበ የን ሓቢረን። ካብ ከተማ መቐለ ወፃኢ ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቕን ኣብ ማእኸላይ ዞባ ድማ ወረዳ ሕፎሮም ትምህርቲ ንምጅማር ኣብያተ ትምህርቲ ምዝገባ ከም ዝጀመሩ እውን ኢንጂነር ኣስቴር ሓቢረን እየን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም።